Good to see you all again from up here.
Rád vás všechny vidím takhle z vrchu.
My name is Dan. Jsem Dan.
Je to Dan.
A few times a year I get the privilege of preaching to you guys.
A párkrát za rok mám tu výsadu vám tady kázat.
And I want to start by asking a question.
Tak dneska bych rád začal takovou otázkou.
Do you believe in the devil?
Věříte v ďábla?
I mean, not just the idea of an abstract evil, but a literal being we call Satan or the devil.
A teď nemyslím jenom existenci nějakého abstraktního zla, ale skutečnou bytost, kterou nazýváme satanem nebo taky ďáblem.
I mean, we often get the question of, you know, do you believe in God?
A my často dostáváme tu otázku, že věříš v Boha?
But honestly, that's easy.
Ale to je snadný, že?
I mean, believing in God is one of the most rational things you can do.
Věřit v Boha je jedna z nejracionálnějších věcí, které můžeš udělat.
I mean, at the most fundamental level, a creation demands a creator.
Protože na té nejzákladnější úrovni, to, že je tady nějaké stvoření, tak to vyžaduje nějakého stvořitele.
Something doesn't come from nothing.
Něco přece nevzniká z ničeho.
And minds like ours, yours, don't come from nothing.
A mysl, jako je ta lidská, přece nevzniká z ničeho.
If you ever find one, please let me know.
Jestli někdy nějakou takovou najdete, tak mi prosím dejte vědět.
Intelligence comes from intelligence.
Inteligence pochází z inteligence.
The atheist philosopher Jean-Paul Sartre once said that unless there is an ultimate reference point, all finite reference points, like you and me, are meaningless.
A jeden ateistický filozof Jean-Paul Sartre jednou řekl, že pokud neexistuje konečný referenční bod, pak jsou všechny konečné referenční body bezvýznamné.
He was very honest about that point.
A v tomhle bylo velmi upřímný.
So unless love, kindness, goodness and meaning are just illusions in a meaningless universe, then to believe in an ultimate being or creator is one of the most natural things a human being can do.
Takže pokud láska a laskavost, dobro a smysl nejsou jenom nějaké iluze v nesmyslném vesmíru, pak věřit v nějakou nejvyšší bytost nebo stvořitele je jedna z nejpřirozenějších věcí, které může člověk udělat.
And yet, that's usually the question we get. Why would you believe in God?
A přesto je to obvykle ta otázka, kterou dostáváme. Proč bych měl věřit v Boha?
But I think the more modern struggle, this is even for Christians, is the question of whether you believe in the devil.
Ale myslím si, že v dnešní době je mnohem relevantnější otázka, dokonce i pro některé křesťany, to, jestli věříš v ďábla.
See, in the 90s film The Usual Suspects, one of the main characters said that the greatest trick the devil ever played was to convince the world that he doesn't exist.
A v jednom filmu The Usual Suspects z roku 95 jedna z hlavních postav říká, největší trik, jaký kdy ďábel provedl, bylo přesvědčit svět, že neexistuje.
So when you think of the idea of a literal devil, what goes on in your mind?
Takže když přemýšlíš o té myšlence toho doslovného existujícího ďábla, co ti napadne?
And what's influenced how you see him?
A co ovlivnilo to, jak ho vnímáš?
Is it movies where he's got a red paint, horns and a pitchfork?
Jsou to filmy, jo, kde vidíme toho ďábla s těma červenýma rohama.
Or traditions like Mikuláš with the angel and the devil next to him?
Nebo tradice jako Mikuláš a ten anděl a ten čert. Ďábel.
I mean, if you look at the entirety of this letter to the Church of Ephesus, you're going to notice a lot of teaching about who God is and what he accomplished in Christ for the first three chapters.
A když se podíváme na ten celý dopis tomu zboru v Efezu, tak si všimneme toho, že obsahuje hodně učení o tom, kdo je Bůh a co vykonal v Kristu.
And then you're going to see some rebukes and encouragements and then he gets super practical about what it looks like to live this out.
A pak vidíme taky nějaká napomenutí a povzbuzení a pak taky velmi praktické rady, jak tohle všechno vlastně vzít a žít to v tom našem každodenním životě.
And now here Paul gives us a conclusion and he warns us about what the real threat is.
A teď, když se Pavel dostává k závěru toho svého dopisu, tak nás tady ještě má potřebu varovat před tím, co je tou skutečnou hrozbou.
He says finally, be strong in the Lord and in the strength of his might. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the schemes of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places.
A tak on tam říká v těch verších 10 až 12. Nakonec, moji bratři, posilujte se v Pánu a v převaze síly. Oblečte si celou výzbroj Boží, abyste se mohli postavit proti ďáblovým nástrahám. Neboť náš zápas není proti krvi a tělu, ale proti vládám, proti autoritám, proti světovládcům této temnoty, proti duchovním mocnostem zla v nebeských oblastech.
So it's not so much a matter of whether you believe in a literal devil.
Takže nejde jako o to, jestli ty věříš v toho doslovného ďábla.
He exists whether we like it or not.
On prostě existuje, ať se nám to líbí nebo ne.
And we see his fingerprints all over the world.
A my vidíme ty důkazy nebo stopy o jeho existenci všude po celém světě.
It's more a matter of whether you recognize that there is a spiritual battle going on around you.
A tak spíš jde o to, jestli si vůbec uvědomujeme, že kolem nás probíhá duchovní boj.
And that takes awareness.
A to je otázka nějakého našeho uvědomění si.
And it's not physical.
Není to jenom fyzické.
I mean, you might think that your issues are housing stress or money issues or loneliness or family and work problems.
A možná si myslíš, že tvé problémy jsou stres z bydlení nebo finanční potíže, samota nebo problémy v rodině, v práci.
Maybe you're getting treated like garbage because you're a believer.
Možná se k tobě lidé chovají hrozně právě proto, že jsi věřící.
But all of that is coming from a world that is touched by an enemy that hates you.
Ale to všechno vychází ze světa, který je ovlivněn nepřítelem, který tě nenávidí.
I mean, think about how the enemy is described in this text and all throughout the Bible.
A tak se zamysleme nad tím, jak je tento nepřítel popisován v tomto textu i v celé Bibli.
Jesus said that the devil is a liar and a murderer.
Ježíš říká, že ďábel je lhář a vrah.
In John 8 it says that he was a murderer from the beginning and the father of lies.
A v Janovi v 8. kapitole 44. verši říká, že byl vrah od počátku a nestál v pravdě.
2 Corinthians 4 calls him the god of this world and that he blinds the mind of the unbelieving to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ.
Druhý list Korinským ve 4. kapitole 4. verši ho nazývá bohem tohoto věku a říká, že zaslepuje mysl nevěřících, aby neviděli světlo evangelia slávy Krista.
So you have to realize that the enemy hates that you're here in this room.
Ty si musíme uvědomit, že nepřítel nenávidí a je v téhle místnosti.
I mean, if you're not a follower of Christ yet, ask yourself.
Takže pokud ještě nenásleduješ Krista, polož si tuhle otázku.
When hard questions about God come up and he calls you to trust him, how often do you get distracted right away?
Když přijdou těžké otázky o Bohu a když on tě vyzývá, abys mu důvěřoval, tak jak často se necháš něčím rozptýlit?
And this could be a problem for Christians as well.
A tohle může být problém i pro křesťany.
I mean, why is it so easy to watch TV or scroll on our phones, but when it comes to reading our Bibles, it takes work.
Proč je tak snadné dívat se na televizi nebo scrollovat na telefonu, ale když jde o čtení Bible, někdy to stojí opravdické úsilí, že?
Why is it so hard to be humble even when you're right?
Nebo proč je tak těžké být pokorný, i když máš pravdu?
That feeling or need to dominate the other person is still there for some reason.
Ten pocit nebo ta potřeba převládnout nad druhým člověkem tam z nějakého důvodu pořád je.
Like when a husband and wife are arguing and one of them is clearly right.
Třeba když se hádají manžel a manželka a jeden z nich má zjevně pravdu.
I mean, maybe the promise was broken.
A možná byl porušený nějaký slib.
Or they forgot that they actually did agree to be somewhere.
Nebo jeden z nich prostě zapomněl, že se na něčem domluvili.
But then suddenly the insults come.
A pak přijdou urážky.
And eventually the issue stops being about who's right or who's wrong.
A nakonec už nejde vůbec o to, kdo má pravdu nebo ne.
And more about how I can make the other person feel small.
Ale spíš o to, aby se ten druhý člověk cítil méně ceně.
And the heart in that moment is functionally saying, I want her beneath me so that I can feel secure above her.
A to, co tímto naše srdce ve skutečnosti v tu chvíli říká, je toto. Chci nad ní mít navrch, abych měl pocit jistoty.
I mean, why is that?
Tak proč tomu tak je?
Well, we have multiple forces at play.
Působí na to více sil najednou.
We can't just blame the devil.
Nemůžeme z toho vinit jenom ďábla.
And if that ever described you, don't do that.
A pokud je tohle něco, co tě vystihuje, tak nedělej to.
But we also have to realize it's not just us out there.
Ale taky si musíme připomenout, že v tom nejsme jenom my sami.
The Bible describes our three greatest enemies as the pressure of the world system.
A Bible popisuje naše tři největší nepřátele jako jeden je tlak světa kolem nás.
The sinful pull inside our own hearts.
Hříšné sklony, které jsou uvnitř našich srdcí.
And the devil and his servants who work against us.
A ďábel a jeho služebníci, kteří proti nám působí.
See, all of the ethical and relational challenges that Paul is walking through from chapter 4 till now.
Takže všechny ty etické a vztahové problémy, o kterých apoštol Pavel mluví od té čtvrté kapitoly až po sem.
These are something that we can physically see in our community and in our families.
Jsou věci, které můžeme reálně vidět ve svém okolí, v naší rodině.
And yet it says we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, the authorities, cosmic powers over the present age and the spiritual forces of evil in high places.
A znovu vidíme, jak on říká, že v tom 12. verši, že ten zápas není proti krvi a tělu, ale proti vládám, proti autoritám, proti světovládcům této temnoty, proti duchovním mocnostem zla v nebeských oblastech.
I mean, we could get lost in the details of different ranks of the demonic realm.
A mohli bychom se snadno ztratit v detailech o různých stupních, úrovních démonického světa.
We're not going to do that today.
Ale to dneska dělat nebudem.
But the big idea is that the fight to live a life for the glory of God is spiritual at its core.
Ta hlavní pointa je, že boj za život pro Boží slávu je ve své podstatě duchovní boj.
I mean, do you see this in your own life?
Vidíš tohle ve svém vlastním životě?
I mean, some of you have seen it up close.
Někteří se s tím setkali velmi, velmi přímo.
I mean, I know some of you have some ghost stories.
Já vím, že někteří z vás máte opravdové zážitky s různými duchy.
But here in Czech, a lot of the experience of this spiritual warfare is found in the life of the mind.
A tady v Česku se velká část těch zkušeností s tím duchovním bojem odehrává v oblasti naší mysli.
For many, it comes from just being conditioned to not care about much besides your own life.
U mnohých to pramení z toho, že jsou naučeni nestarat se o nic jiného, než jenom o svůj vlastní život.
We can realize that's a demonically charged way of thinking.
A v tom můžeme vidět, že to je způsob myšlení, který je ovlivněný tím démonickým světem.
For others, it's heavy temptation.
U jiných se to projevuje silnou inklinací k pokušení.
Maybe accusation.
Nebo k obviňování.
You might hear your internal thoughts say, call yourself a Christian and yet you still did that?
Kdy si můžeme slyšet ty hlasy v naší hlavě, který říkají, to si říkáš křesťan a stejně si to udělal, jsi pokrytec.
You're a hypocrite. She already said. Or humiliation.
Nebo se to může projevovat ponížením.
You feel like you can never recover from failure or a moment where you have a mistake within your own sermon.
Kdy máš pocit, že se nikdy nevzpamatuješ z nějakého selhání nebo z toho, že jsi udělal nějakou chybu v kázání.
Or shame.
A nebo taky studem.
Maybe you were abused and you feel unclean.
Možná jsi byl zneužitý a teď se cítíš pošpiněný.
Remember the quote from a few moments ago.
Vzpomeň si tak na ten citát, co jsem říkal před chvílí.
The greatest trick the devil ever played was to convince the world that he doesn't exist.
Že největší trik, jaký kdy ďábel provedl, bylo přesvědčit svět, že neexistuje.
But he's certainly at work in the world.
Ale on ve světě skutečně působí, že?
And it's vital to know your enemy if you're going to stand against him.
A je naprosto zásadní znát svého nepřítele, pokud se mu chceš postavit.
But as we see in this letter, in this passage, you are not called to fight on your own.
Ale jak vidíme v tomto dopise, v tomto úseku toho dopisu, tak nejsi povolaný bojovat sám.
The enemy is stronger than you.
Nepřítel je silnější než ty.
This is why in verse 10 it tells us to be strong in the Lord and in the strength of his might.
A proto nám apoštol Pavel ve verši 10 říká, abychom se posilovali v Pánu a v převaze jeho síly.
In other words, we don't empower ourselves to live the Christian life.
A jinými slovy, ten křesťanský život nežijeme ze své vlastní síly.
It's not about pulling yourself up and just trying your best.
Nejde o to se nějak schopit a snažit se ze všech svých sil.
No, self-reliance and autonomy in spiritual warfare is suicidal.
Nespoléhat se sám na sebe a svou nezávislost v duchovním boji je cesta do záhuby.
Our strength and our power must come from God.
Naše síla a moc musí přicházet od Boha.
We need to remember a vital truth.
A tak si potřebujeme připomenout jednu zásadní pravdu.
Satan and God are not equals in power.
A to je to, že Satan a Bůh si nejsou v moci rovni.
In 1 John 3:8 it says that the reason the Son of God appeared was to destroy the works of the devil.
V prvním listu Janově, 3. kapitole, 8. verši se říká, že Syn Boží se zjevil proto, aby zmařil skutky ďábla.
So the devil is already a defeated enemy.
Takže ďábel už je poražený nepřítelem.
And we get to have confidence because Jesus has already won the victory for us.
A my můžeme mít tu jistotu, protože Ježíš už pro nás vybojoval vítězství.
Now some of you might be thinking.
A možná si teď někteří říkáte.
Well, if he's defeated, then why is he still here?
Dobře, tak jestli je poražený, tak proč tady pořád je?
That's a good question.
To je dobrá otázka.
The best way I could describe it is like an enemy nation's main command center being destroyed and then the power to command entire regions is now gone.
Je to podobné, jako když padne hlavní velitelství toho nepřítele, ale jeho vliv, ten jeho vliv už je poražen, ale pořád jednotlivé skupiny bojové pořád tam někde jsou rozptýleny a bojují tam dál.
But the enemy is scattered.
Pořád tam někde bojujou.
So we're not called to win the ultimate battle because Jesus already did that for us.
Takže my nejsme povoláni vyhrát tu konečnou bitvu. To už vyhrál Ježíš za nás.
But we are called to stand against the evil that still exists.
Ale jsme povoláni postavit se zlu, které tady pořád stále je s námi.
And we do it in God's strength.
A to děláme v Boží síle.
And that's our first and key point.
A tak to je náš první a taky klíčový bod.
Now if you've grown up in church, you might have read about the armor of God like a checklist of things to do.
A možná pokud jsi vyrůstal v církvi, tak si možná tu Boží zbroj vnímal jako seznam nějakých věcí, které máš dělat.
Like the belt of truth is your duty to always tell the truth.
Třeba že pás, ten pás pravdy znamená, že máš vždycky mluvit pravdu.
Or the breastplate of righteousness is just about being a good person, putting on a good face.
Nebo že pancíř spravedlnosti je o tom být dobrým člověkem.
No, the armor described here is a callback to the prophet Isaiah in the Old Testament.
Ale to tak není. Ta zbroj, o které se tady mluví, vlastně odkazuje zpátky na proroka Izajáše ve Starém zákoně.
The Bible says that the Lord is a warrior, Yahweh is his name.
Kde Bible říká, že Hospodin je válečník, Hospodin je jeho jméno.
And that armor is his.
A ta zbroj je jeho.
So the same armor that Jesus wears to battle is also ours.
Takže ta stejná zbroj, kterou si Ježíš obléká do boje, je zároveň i naše.
So when we ask the question of what it looks like when the Spirit of God is working in someone's life, I think the answer is right here.
Takže když si klademe tu otázku, jak vypadá život, ve kterém působí Boží duch, myslím, že ta odpověď je právě tady v tom.
And the first thing we see is the willingness to fight.
A první věc, kterou tady vidíme, je je ten boj.
See, the enemy is going to attack whether we're ready or not.
Protože nepřítel bude útočit, ať už jsme připraveni nebo ne.
So this is a reminder that we already have everything we need in Christ.
Takže tohle připomenutí, že v Kristu už máme všechno, co potřebujeme k tomu boji.
And the first piece of equipment we have is the belt of truth.
A první část té výzbroje, o které tady Pavel píše, je pás pravdy.
He's not just talking about general truth like 1 + 1 = 2.
A on tady nemluví ale jenom o nějaké obecné pravdě, jakože 1 + 1 = 2.
This is a call to hold tight to the gospel.
Tohle je výzva držet se pevně pravdy evangelia.
In the first chapter of this letter, it says that in him you also, when you heard the word of truth, which is the gospel of your salvation.
V první kapitole toho listu Efeským ve 13. verši se říká, v něm jste i vy, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium své záchrany.
And what does a belt do?
A co dělá pásek?
Your belt keeps your pants from falling down, right?
Že pásek nám pomáhá, aby nám nespadly kalhoty.
In the middle of a fight, you want your gear to stay in place.
A obzvlášť uprostřed boje chceš, aby tvoje výstroj držela na svém místě.
So in this case, we hold tight to the good news that Jesus died and rose for our sin to bring us into a right relationship with God.
Tak v tomhle případě se tedy pevně držíme dobré zprávy, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých za náš hřích, aby nás smířil s Bohem.
And then we have the breastplate of righteousness.
A pak tady máme pancíř spravedlnosti.
This isn't about wearing a Christian t-shirt.
A to není o tom nosit křesťanské tričko.
This has more to do with living out the practical righteousness that we already have in Christ.
Jde spíš o to žít prakticky tu spravedlnost, kterou už máme v Kristu.
This is a callback to the same letter where Paul is saying, put on the new self.
Je to návrat k tomu, co apoštol Pavel říkal v tom stejném dopise o obléknutí si nového člověka.
As we already have new life in him.
Protože v Ježíši už máme nový život.
We're called to remember that we have a new identity.
A jsme povoláni si připomínat, že máme novou identitu.
Since one of Satan's greatest strategies is to remind you of how much you've messed up.
Protože jedno ze satanových strategií je neustále ti připomínat, jak moc jsi selhal.
So when he points out your failures,
takže když ti ďábel ukazuje ty tvoje pády,
you can look back and point to Jesus who sees you perfectly righteous and good.
Může se podívat na Ježíše, který tě vidí jako dokonale spravedlivého a dobrého.
Because at the cross he gave you his goodness in your place as a gift.
Protože na kříži ti dal svou spravedlnost místo té tvé.
And in him is where you place your identity.
A právě v něm je ta tvá identita.
You can say with confidence, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me.
A tak můžeme s jistotou říct, že spolu s Kristem jsem ukřižován. Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus.
Next we have the shoes of peace.
Další je obuv připravenosti k službě evangelia.
If you've ever been in the military or know someone who has, you'll know that your footgear is one of the most important things you carry.
A pokud jsi někdy byl v armádě nebo znáš někoho, kdo byl v armádě, víš, že obuv je jedna z nejdůležitějších věcí, které máš.
Roman soldiers had to walk for days on end to extremely difficult places.
Například římští vojáci museli chodit celé dny a šli na velmi nebezpečná, náročná místa.
And they went out there to conquer.
Šli tam, aby je dobývali.
But for the Christian, we're called to go to hard places and talk to people who don't love us.
Ale my jako křesťané jsme povoláni jít na těžká místa, ne je dobývat, ale mluvit s lidmi, kteří nás nemají rádi.
And we don't conquer.
Nejdeme dobývat,
we proclaim peace.
Ale přinášíme tam pokoj.
In chapter 2, verse 14 of the same letter, it says that Jesus is our peace.
A zpátky ve druhé kapitole, ve 14. verši se říká, že Ježíš je náš pokoj.
And in Isaiah 52, it says, how beautiful on the mountains are the feet of the herald who proclaims peace, who brings news of good things, who proclaims salvation.
A v Izajáši v 52. kapitole 7. verši se říká, jak příhodné jsou na horách nohy toho, kdo přináší novinu, kdo zvěstuje pokoj, kdo přináší dobrou novinu, kdo zvěstuje záchranu.
So we take our shoes and we go.
Tak si obouváme ty své boty a jdem.
Because Jesus has the beautiful feet and we carry the message of peace.
Protože Ježíš má ty příhodné nohy zvěstující pokoj.
Next we have the shield of faith.
A dále tady máme štít víry.
This isn't like a little shield like Captain America.
To není takový ten malinký štít, jak má Kapitán Amerika.
He's referring to the large Roman style shields that they would carry.
Pavel má na mysli velké římské štíty, které nosili vojáci.
We are protected through faith in God.
A my jsme chráněni skrze víru v Boha.
We believe what he says about us when the enemy lies.
Věříme tomu, co on o nás říká, když nám nepřítel lže.
And the helmet of salvation is very similar to that.
A s tím velmi úzce souvisí přilba spasení.
To resist the devil, we need to be reminded of the hope we have in Christ.
Tak abychom mohli odolávat ďáblu, potřebujeme si neustále připomínat tu naději, kterou máme v Kristu.
So if you're trusting in him, you don't have to listen to the devil's lies.
Takže pokud mu důvěřuješ, nemusíš už naslouchat těm ďáblovým lžím.
You can say with confidence that I'm saved from the penalty of sin. and I'm alive with Christ.
Může s jistotou říct, že jsem zachráněný od trestu, od za hřích a mám nový život v Kristu.
And I have reason for this because of who Jesus is and what he did in time, space and history.
A ten to, na čem to stojí, je to, co udělal Ježíš na kříži.
And not because of my skill or my morality or how pretty I am.
Nestojí to na nějakých mých schopnostech nebo na tom, jak jsem dobrý nebo na tom, jak dobře vypadám.
And finally we have the sword of the spirit, which is the word of God.
Nakonec máme meč ducha, kterým je Boží slovo.
Out of the six pieces of equipment that were given, this is the only weapon.
A ze všech těch šesti částí té výzbroje je toto jediná útočná zbraň.
I mean, when you see a medieval sword, you're probably going to think, "Hey, that's cool."
Takže když se podíváš na takový krásný středověký meč, si říkáš, jo, to je úplně cool.
I mean, I do.
Jako jo.
Thanks, Pájo.
Díky, Pájo.
But you'd never use this in modern warfare, would you?
Ale nikdy bys tenhle meč nepoužil jako teďka v boji.
I mean, you wouldn't bring this to a gunfight.
Jo, prostě nepoužil bys to.
If someone has a big medieval sword like this, you'd probably hang it in your home for decoration.
Pokud máš doma takový meč, tak asi si ho tam pověsíš, hezky ti tam visí, dělá ti hezkou dekoraci.
But you probably wouldn't use that for your home defense.
Ale asi bys ho nepoužil, jako kdyby se někdo vloupal do tvého domu a měl bys bránit tvůj dům. Možná, jo.
But sadly, that's how a lot of people view the Bible.
Ale bohužel přesně takhle se mnoho lidí dívá na Bibli.
In the garden, the devil built up doubt for Adam and Eve about what God said.
A v zahradě, v Edenu, ďábel zasel pochybnosti do mysli Adama a Evy o tom, co vlastně Bůh řekl.
But you don't need to fall for that.
Ale k tomu nemusíš naletět.
God's word is trustworthy.
Můžeš důvěřovat Božímu slovu.
In fact, you need God's word in order to fight.
Ve skutečnosti vlastně musíš mu důvěřovat, abys mohl bojovat.
So it's not like an old medieval sword.
Tak není to jako nějaký starý středověký meč.
It's actually more powerful than our modern weapons.
Je mnohem a mnohem mocnější než jakékoliv naše moderní zbraně.
Because modern weapons can't help us in the fight that we're talking about here.
Protože ty moderní zbraně nám nemůžou pomoct v tom duchovním boji, o kterém se tady bavíme.
Now to end our time today, I want to get practical.
A tak na závěr já chci tohle všechno převést do praxe.
The question that should come to all our minds after all that is, what does it look like to actually put on the armor of God?
A ta otázka, kterou, která by nám všem po tom, co jsem řekl, měla vyvstat, je, jak to teda konkrétně vypadá?
I mean, what does that look like practically?
Jak to vypadá, když si oblékám tu Boží zbroj?
In your Czech Bibles, in verse 18, that starts the beginning of a new sentence.
A v našich českých biblích začíná ten verš 18 jako nová věta.
But in the original Greek, it's a continuation of the previous thought.
Ale v původní řečtině to vlastně navazuje na tu předchozí myšlenku. Není tam tečka, je to rozvitý.
So it's take up the armor of God, praying at all times in the Spirit with all prayer and supplication or asking.
Takže by to vlastně znělo nějak takto. Vezměte na sebe Boží zbroj, takže se v každém čase modlíte v duchu, v každé modlitbě i v každé prosbě.
So you put on the armor by prayer.
Takže tu Boží zbroj si vlastně oblíkáme tím, když se modlíme.
He says, pray at all times in the Spirit.
On tam říká, modlete se v každém čase v duchu.
Does that mean speaking in tongues?
Znamená tohle mluvit v jazycích?
No, it's much more than just that.
Ne, jde o něco mnohem většího.
All true prayer is prayer by the Spirit.
Každá opravdová modlitba je vedena duchem.
Because the Christian has the Holy Spirit, we have constant access to God through prayer.
A protože my křesťani máme Ducha svatého, tak máme kdykoliv přístup k Bohu.
Now some people treat prayer like they're asking, you know, a genie for wishes.
A někteří možná berou modlitbu jako prostě zeptat se džina, aby ti splnil nějaké přání.
But this kind of prayer is like a radio calling in for reinforcements or help in the middle of a war.
Ale ve skutečnosti tento druh modlitby je spíš jako to spojení v průběhu války, v průběhu boje, když voják přes tu vysílačku žádá o pomoc velitele bitvy.
See, much of spiritual warfare is a mental game.
Takže znovu, jo, velká část toho duchovního boje se odehrává v našich myslích, v našich hlavách.
And prayer is at the heart of it.
A právě modlitba stojí v centru toho boje.
At the center of prayer is a dependence on God.
Protože podstatou modlitby je spolehnutí se na Boha.
You're functionally saying, I can't do this on my own. I need you.
Tím vlastně, když se modlíme, tak tím vlastně říkáme, já to sám nedokážu, potřebuju tě, Bože.
So prayer expresses dependence and it empowers us to live it out.
Takže modlitba vyjadřuje naši závislost a zároveň nás uschopňuje podle toho žít.
See, if the devil loves self-sufficiency, then prayer is an act of resistance.
Takže jestli ďábel miluje naši soběstačnost, tak pak modlitba je formou odporu, protože v ní říkáme, v ní se zříkáme iluze, že si vlastně vystačíme sami.
Because prayer renounces the illusion that we are enough in ourselves.
Ano, protože se v ní zříkáme iluze, že si vlastně vystačíme sami.
This is why he says, keep alert with all perseverance, making supplication for the saints.
A proto Pavel říká, buďte bdělí, vytrvale se modlete a proste za všechny svaté.
This means you have to know the people that you're sitting next to.
A to znamená, že potřebuješ znát životy lidí vedle tebe.
So you can actually know what you're praying for.
Abys věděl, za co se za ně modlit.
This also means that we're not called to do this alone.
Zároveň z toho plyne, že na to nemáme být sami.
Paul here is writing to a community.
Apoštol Pavel tady píše celému společenství.
Probably the size of ours in this room right now.
Pravděpodobně podobně velkému, jako je to naše tady.
And he concludes by saying, pray for one another.
A zakončuje to výzvou, modlete se jeden za druhého.
Not just a distant, you know, thoughts and prayers emoji on Instagram.
Nemyslí tím nějaký emoji modlitby na Instagramu a vzdálené nějaké myslím na tebe na Messengeru.
But actually praying for one another.
Ale opravdu se jeden za druhého modlete.
Now praying from a distance is great.
A modlit se na dálku je taky skvělé.
But how often do you just stop and pray for the person that you say you're going to pray for?
Ale jak často se opravdu zastavíš a hned v tu chvíli se pomodlí za člověka, o kterém řekneš, jo, budu se za tebe modlit.
I know I don't always do that.
Já vím, že já to ne vždycky dělám.
A few weeks ago I saw a friend I haven't seen for 12 years and he just prayed for me right then and there.
A před pár týdny jsem potkal kamaráda, kterého jsem neviděl 12 let a on se prostě za mě v tu chvíli na místě modlil.
So I say you'll pray and then forget later when you can just go to God right then and there.
A tak proč bychom měli říkat, jo, budu se za tebe modlit a pak na to zapomeneme, když můžeme v tu chvíli jít k Bohu společně.
I mean, you don't have to get into a holy circle or spray the area with holy water.
A nemusíme z toho dělat nějaký svatý rituál nebo kropit okolí svěcenou vodou.
You can go boldly to the throne of grace.
Ale můžeme společně jít a přistoupit k tomu trůnu milosti.
And as elders, we were asking, you know, what would it look like to have more prayer in our church?
A jako starší, my jsme přemýšleli taky nad tím, jak by to v naší církvi mohlo vypadat, kdybychom se víc modlili.
We thought of maybe inviting people into the back rooms, the offices.
Napadlo nás třeba zvát lidi do těch vedlejších místností, co tam máme k modlitbě.
Or training someone to be designated up front, maybe after bohoslužba.
Nebo mít někoho třeba po bohoslužbě tady vepředu, s kým by se za kým bys mohl přijít a modlit se s ním.
But what would it look like if we were all the prayer guy?
Ale co kdybychom tím člověkem na tu modlitbu byli my všichni, každý z nás?
What would it look like to be a church that prays for each other after the sermon?
Jak by to vypadalo, kdybychom byli církví, kde se po kázání lidé přirozeně modlí jeden za druhého?
And I know there are a handful of, maybe more than a handful of introverts cringing right now.
A já vím, že možná teď někteří introverti v místnosti se tak jako ošívají.
But this isn't an introvert-extrovert thing.
Ale tohle není o tom, jestli jsi introvert nebo extrovert.
We're all in a spiritual battle.
Všichni jsme uprostřed duchovního boje.
And praying for each other is an act of love.
A modlitba je projevem lásky.
We're called to love the family of God.
My jsme všichni povolaní milovat Boží rodinu.
So for some of you this feels like a pass, free pass to be the extrovert that you are.
A pro některé z vás je tohle možná takové pozbuzení k tomu být tím extrovertem, kterým už jste.
And for some of you, it means stepping out of yourself and taking risk.
A pro jiné to zase znamená vystoupit z té své komfortní zóny a jít to prostě risknout.
Really, it just starts by asking about the life of the other person.
Ale opravdu často to prostě začíná velmi jednoduše, tím, že jdeme a zeptáme se druhého na jeho život.
Now, there are a lot of topics of this text that I didn't get into today.
A je tam v tomhle textu ještě spousta věcí, kterých jsem se ani nedotkl.
So I just want to let you know, I'll be around afterward if you want to talk.
Možná máte spoustu otázek, tak vám chci jenom říct, že budu tady po skončení, tak pokud si budete chtít třeba o tom popovídat, tak si na vás rád udělám čas.
Let's pray.
Teď se pojďme modlit.
Father, I thank you that the victory is already won in Christ.
Bože, já ti děkuju za to, že to vítězství je už vyhráno v Kristu.
That we don't have to fight on our own.
A že nemusíme bojovat sami.
You've given us everything we need.
Ty jsi nám dal všechno, co potřebujeme.
And you've given us each other.
A ty jsi nám dal jeden druhého.
So Lord, we pray against the enemy, his servants, and their works and effects.
Tak se modlíme proti ďáblu, jeho služebníkům a jeho vlivu na nás.
That you'd guard us.
Aby ty jsi nás, aby ty jsi nás chránil.
And help us to live free in you.
Aby jsi nám pomohl žít ve svobodě s tebou.
It's in Jesus' name.
V Ježíšově jméno se modlíme.
Amen.
Amen.